Говорить Радіо Свобода у Мінську 18 годин. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. Знойдзены усе 5 целаў загінулых, а таксама чорная скрынка пасля аварыі элітнага самалёту пад Менскам. У Беларусі створанае новае палітычнае аб'яднанне «Беларускі незалежніцкі блёк». Верховны суд пацвердзіў яшчэ адзін смяротны прысуд жыхару Беларусі. Гэта іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радио Свобода у пражской студии Сергей Навумчик у эфиры выпуск международных новинов. Злучаныя Штаты Америки не будуць спяшацца прымаць рашэнне пра павелічэнне свайго вайсковага кантынгенту ў Афганістане. Выступаючы на базе ваенна-марскога флоту ў штаце Флорида, прэзідэнт США Барак Абама сказаў, што не накіруе ў Афганістан дадатковыя войскі, калі ў гэтым не будзе надзвычайнай неабходнасці. У гэтыя дні прэзідэнт США вывучае новыя прапановы Міністэрства абароны ў справе вайсковай стратэгіі ў Афганістане. Сёння на поўдні Афганістану падарваліся на мінах і загінулі 8 амерыканскіх вайскоўцаў. Таксама падчас выбуху загінуў мясцовы жыхар. Учора ў Афганістане пры падзенні верталёту загінулі 14 амерыканскіх вайскоўцаў. Судовы працэс у міжнародным трыбунале ў Гаазе над былым лідэрам баснійскіх сербам Радаваном Караджычам сёння аднавіўся без удзелу падсуднага. Як і учора ў першы дзень працэсу, Караджыч адмовіўся з'явіцца ў залі, заявіўшы, што яшчэ не паспеў азнаёміцца з матэрыяламі справы. Суд вырашыў заслухаць пракурора без прысутнасці Караджыча. Пасля гэтага будзе прынята рашэнне пра далейшую хаду працэсу. Не выключана, што Караджычу будзе прызначаны адвакат, хаця сам ён адмовіўся ад абаронцы і заявіў, што абараняць сябе будзе сам. Радавана Караджыча вінавачваюць у генацыдзе, вайсковых злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці падчас вайны ў Босніі ў сярэдзіне 90-х гадоў. У Злучаных Штатах Америки опубликована штогодовая справаздача Держдепартаменту в справе религийных свободов Украины к свету. У докладе критикуются Иран, Повночная Корея, Узбекистан, Китай, а так само Беларусь, где поводле авторов справаздачи нема полной религийной свободы для усіх вероизнанию. Былая лідарка баснійскіх сербаў Біляна Плаўшыч датэрмінова вызваленая пасля 8 гадоў знаходжання за кратамі ў шведскай турме. Сярод прычыну датэрміновага вызвалення 79-гадовай Плаўшыч названая добрая паводзіна ў турме і прызнанне ёю здзейсненых злачынстваў. Плаўшыч была асуджаная на 11 гадоў за датычнасць да этнічных чыстак і пераслед мусульман і харватаў падчас вайны ў Босніі і Герцагавіні ў першай палове 90-х гадоў. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Беларускія і расійскія следчыя высвятляюць абставіны авіякатастрофы пад Менскам. У выніку падзення малога элітнага самалёту, які ляцеў з Масквы, учора ўвечары загінулі 3 члены экіпажа і 2 пасажыры. Знойдзеныя ўсе целы, а таксама чорная скрынка. Вось што паведаміла нашаму радыё прадстаўніца транспартнай пракуратуры Марына Сянько.
На место происшествия обнаружены разрушенное, сгоревшее большей части воздушное судно, останки которого разбросаны по лесному массиву на десятки метров, а также тела 5 погибших пассажиров и членов экипажа. Согласно изъятым с места происшествия документам, паспорт и удостоверение пилота предварительно установлена личность командира воздушного судна.
Хто былі пасажыры, якія ляцелі ў Менск, якія версіі катастрофы, пра гэта ў нашай праграме не ў забаве. Спачатку пра стварэнне новага палітычнага аб'яднання ў Беларусі. Прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў падпісалі пагадненне аб стварэнні беларускага незалежніцкага блёку. У склад новага аб'яднання ўвайшлі 8 палітычных партый і рухаў. Заснавальнікі заявілі, што блёк створаны на глебе дэмакратычных каштоўнасцяў дзеля змагання за еўрапейскую Беларусь. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Пагадненне падпісалі старшыня партыі БНФ, руху за свабоду, партыі беларуска хрысціянска дэмакратыя, кіраўнікі маладой Беларусі, маладых дэмакратаў, руху салідарнасці разам, арганізацыі правы альянс. Стварэнне новага палітычнага блоку каментуе адзін з падпісантаў Аляксей Янукевіч.
Я перакананы, што гэтая падзея гістарычная, паколькі гэтая ініцыятыва скіраваная не на нейкую кароткатэрміновую мэту, сапраўды гэта ствараецца на перспектыву сапраўдная незалежнасць палітычная, незалежнасць эканамічная. эканамічная, энергетычная, толькі незалежнасць дае магчымасць абараняць эфектыўна нацыянальныя інтарэсы краіны. І тут сабраліся сілы, якія безумоўна стаяць на абароне нацыянальных інтарэсаў Беларусі, і таму мы называемся беларускі незалежніцкі блок.
Паводле гаспадара Янукевіча, перамовы пра стварэнне новага палітычнага аб'яднання распачаліся адразу пасля апошняга з'езду партыі БНФ. Аднак папярэдняя падрыхтоўка доўжылася 2 гады. Падставовымі каштоўнасцямі для далейшай супольнай працы чальцы блёку называюць правы і свабоды чалавека, дэмакратыю і незалежнасць Беларусі, працягвае Александр Мілінкевіч.
Што нас аб'ядноўвае, акрамя незалежнасці, акрамя дэмакратыі, безумоўна, для нас вельмі важна еўрапейскі выбар для Беларусі. Мы не лічым, што толькі адным жаданнем мы можам быць калісьці сябрам Еўразвяза. Але мы расцэньваем гэта як вялікую работу. На жаль, саветызацыя на Беларусі была адна з самых вялікіх у Савецкім Саюзе, а мы хочам, каб адбылася еўрапеізацыя, каб людзі зразумелі, што беларусы былі, ёсць і будуць заўсёды еўрапейскай нацыі.
Заснавальнікі беларускага незалежніцкага блоку заяўляюць, што іх аб'яднанне адкрытае для далучэння іншых партыяў і рухаў. У прыватнасці, вядуцца перамовы з партыямі Станіслава Шушкевіча, Уладзіміра Навасяда, зробленыя прапановы кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, і толькі аб'яднаная грамадзянская партыя вуснамі Анатолія Лябецькі адмовілася ад супрацоўніцтва. Чальцы новай палітычнай структуры таксама заявілі, што не супрацьпастаўляюць сябе аб'яднаным дэмакратычным сілам, але сведчаць пра смерць АДС, гаворыць Віталь Рымашэўскі.
Як хрысціянскі дэмакрат, я магу сказаць, што забіваць мы нікога не збіраемся, але, як вы ведаеце, у жыцці прыходзіць у гэтым час чамусьці нараджацца, а чамусьці паміраць. І таму, канешне, рэанімаваць АДС мы не будзем.
Падпісанты пагаднення таксама заявілі, што вядуцца перамовы пра выхад з іншых кааліцыяў усіх заснавальнікаў беларускага незалежніцкага блоку. Першай супольнай акцыяй новага палітычнага аб'яднання стане правядзенне беларускага еўрапейскага форуму.
Стварэнне беларускага незалежніцкага блоку выклікала неадназначную рэакцыю сярод беларускіх палітыкаў. Некаторыя з іх называюць гэты крок разбурэннем аб'яднаных дэмакратычных сілаў, нават калябаранствам. З іншага боку, аналітыкі сцвярджаюць, што якраз апошнія працэсы ўнутры АДС і вымушалі прадстаўнікоў правых партыяў пайсці на стварэнне новага блоку. Меркаванне збіраў Віталь Цыганкоў.
Бадай, найбольш рэдка пра ўтварэнне новага блоку выказваецца Лявон Баршэўскі. Былы старшыня партыі БНФ называе ўтварэнне беларускага незалежніцкага блоку капітулянскім праектам і маніфестам калябаранства.
Праект дакумента, які мне ўчора трапіў у рукі, сведчыць пра тое, што гэта трэцісектарны праект, гэта не палітычны праект, у палітычным сэнсе капітулянскі праект. Там нема ні слова пра змаганне з рэжымам. Там ёсць тактыка малых справ, якія я, канешне, двума рукамі падтрымліваю, але гэта з палітыкай не мае нічога агульнага. Гэты дакумент – это маніфест калабаранства, супрацоўніцтва з рэжымам у малых справах.
Але на думку многіх аналітыкаў відавочна, што гэты блок ствараецца для падтрымкі ўдзелу Александра Мілінкевіча прэзідэнцкіх выбараў. Ось вам і вялікая справа палітычная.
А калі вы ствараеце палітычны блок, вы павінны ставіць палітычныя мэты. Вы іх не паставілі, поэтому блок стварыўся групоўка па інтарэсах. Там палітычных суб'ектаў у поўным сэнсе, акрамя партыі БНФ, і нема. Все это не державные организации, эти инициативные группы. Я особ не критикую, я критикую подыход. Это капитулянский подыход, это здрада по великому рахунку.
Представники белорусского незалежницкого блока не хавают, что не собираются запрошать свое объединение партию коммунистов белорусскую. Секретарь ПКБ Сергей Возняк лишит, что инициаторы створения нового блока свядомо идут на разбурение АДС.
Коли мы створали коалицию, мы домовлялись, и все разумели, что есть разные стратегии развития краины. Але домовлялись об едности денег по демократизации Беларуси. Само по себе створение коалиции – это нормально. Это право субъектов оппозиции, право на керунка створать коалицию внутри коалиции. Але коли новое формование идея на разбурение ОДС, на мой погляд, гэта іграе на руку існуючаму рэжыму.
Палітолог Юрый Чаусаў адзначае, што менавіта некаторыя працэсы ўнутры АДС фактычна вымусілі прадстаўнікоў правых палітычных сілаў пайсці на стварэнне беларускага незалежніцкага блоку.
Варта адзначыць, што пакуль што асноўныя суб'єкти, які входять у білоруський незалежницький блок, не виказали однозначного ставлення відносно свого виходу з АДС. Гэты варіант магчымы, але більшість все ж таки схиляється до того, каб заховати АДС у якості такої консультативної пляцовки. Зрешті, гэтую функцію АДС тільки і може поспіхово виконувати. На даний момент ми бачимо, що процеси поляризації внутрі АДС наростають. Зрешті, все ж таки, хутчэй процеси внутрі АДС сталися чинником, який посприяв формуванню незалежницького блока, а не наоборот формування незалежницького блока розвалює АДС.
Лічыць Юрый Чавусаў. Больш рэакцыяў на стварэнне БНБ або беларускага незалежніцкага блоку на нашым сайце свабода.орг. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Протягиваем программу. У авіакатастрофе под Менском загинули усе 5 человек, які знаходзіліся на борте российского самолета компании S-Air. Сярод іх генеральный директор компании Марат Ромашкин. Ён разом с другим пассажиром ляцеў у Менск. Перед вылетом за аэропорту Внуково яны замовили гатель праз філію российского казино «Шангрыла» у Менску. Передае Любов Лунёва.
Беларуская транспортная прокуратура вяде криминальную справу поводле артикула 314-го «Порушение правил безпеки руху и эксплуатации чыгуначнага, паветранага ці водного транспорту». У склад следчай группы уваходзяць таксама российские следчыя. Не выключено, что до расследования причинов аварии долучатся представники американо-британской фирмы, якая является вытворцем самолета. 26 кастрычника у 20.06 самолет компании S-Air с 5 особами на борте вылетел с московского аэропорту Внуково у Национальный аэропорт Беларуси. Лайнер не змог приземлиться с першой спробы и зрабил коло над аэропортом. У 21.35 самолет зник с радаров, и он был тады за 2 километры от аэропорту. На место аварии каля вёски Драчкова выехали ратавальники из Министерства надзвычайных ситуаций следчыя. Яны пераканаліся, что загинули усе. Трое членов экипажу и двое пассажиров, одним из яких был генеральный директор компании S-Air Марат Ромашкин. У транспортной прокуратуры свободе поведомили, что следчая группа несколько годинов обследовала место катастрофы. У группу вырашили включить специалистов у галине авиации, медичных экспертов, экспертов-криминалистов. Знойдена так званая «черная скрыня». Старший помощник прокурора транспортной прокуратуры Марина Сянько поведомила свободе.
На место происшествия обнаружено разрушенное, сгоревшее большей частью воздушное судно, останки которого разбросаны по лесному массиву на десятки метров, а также тела 5 погибших пассажиров и членов экипажа. Согласно изъятым с места происшествия документам, паспорт и удостоверение пилота предварительно установлена личность командира воздушного судна.
На гэтым момант вядома, што пілётам самалёта быў 51-гадовы Александр Самойлаў, штурманам 47-гадовы Сергей Снімшчыкаў, стюардэсай Алеся Латуціна, другі пасажыр Павел Малышаў. Следство высвятляе прычыны аварыі, разглядаюцца некалькі версіяў. Следчыя лічаць, што самалёт не ўпісаўся ў зададзеныя каардынаты, і камандзір прыняў рашэнне зрабіць яшчэ адно кола перад заходам на пасадку. У гэты момант і адбылося крушэнне. ВАЗ-125-800 был одним у России хуткостным реактивным пассажирским самолетом, призначенным для перелетов на отлеглость не больше за 5000 километров. Такие самолеты выкористовываются на аэродромах с короткой узлетно-посадочной полосой. Поветренный корабель различен на 8 пассажиров, а экипаж складается с 2 человек. Модель выпускается от 1962 года. Базовый аэропорт компании S-Air – Внуково. Компания эксплуатует 9 поветренных суднов. 4 из них – Ту-134, 2 Як-42 и 3 Хаукер-125-700. Назиральники лишат, что пассажиры злосчастного самолета накировывались у казино «Шангрыла».
Ці пацвярджаюцца звесткі, што Марат Рамашкін ляцеў у казіно. Пра гэта не ў забаве, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Восем палітычных партый і рухаў увайшлі ў склад новага палітычнага аб'яднання беларускага незалежніцкага блоку. Аб'яднанне называе сваёй мэтай змаганне за еўрапейскую Беларусь. Следчыя высвятляюць абставіны авіякатастрофы пад Менскам. У выніку падзення малога элітнага самалёту учора ўвечары загінулі 3 члены экіпажа і 2 пасажыры. У штогадовай справаздачы дзяржаўнага дэпартаменту ЗША аб сітуацыі са свабодай веравызнання ў свеце Беларусь залічаная да краіна, у якой няма поўнай рэлігійнай свабоды для ўсіх веравызнанняў. Прысуды грамадзянам, якія маюць дачыненне да забойства інкасатараў у Салігорскім раёне, набылі моц. Вярхоўны суд пакінуў без зменаў і вышэйшую меру пакарання, вынесеную жыхару Салігорскага раёна Андрэю Жуку. У зімовыя халады ў бальніцах Беларусі крыху больш як 400 ложкаў будуць выдзеленыя для састарэлых. Прадстаўнікі культурна-забаўляльнага комплексу «Шангрыла Менск» паведамілі нашаму карэспандэнту, што яны павінны былі сустракаць кіраўніка кампаніі СР Марата Рамашкіна, які загінуў у авіакатастрофе. Перадае Алесь Дашчынскі.
Марат Рамашкін быў частым госцем казіно «Шангрыла», калі яно знаходзілася яшчэ ў Маскве, і таму папрасіў яго сустрэць і дапамагчы зарэзерваваць гатэль у Менску. Паводле прадстаўніка Менска «Шангрыла» Лаўрэнція Губіна, з якімі мэтамі спадар Рамашкін ляцеў у Менск, казіно невядома. Таксама нічога невядома і пра іншых пасажыраў самалёта.
Он знает, что у нас здесь бизнес. У него здесь тоже есть какие-то дела. Сейчас Марат может на своем самолете по своим делам. Но он попросил, здесь не так-то просто в Минске зарезервировать гостиницу хорошую. Знаешь, что у нас здесь есть договоренность с отелями и так далее, да, то есть мы можем с этим помочь. Мы ему с этим помогли. Он был нашим гостем в Москве. Он просто обратился к нам за помощью, и все.
Ці меў намер Марат Рамашкін наведаць казіно ў Менску, невядома, гэта было на яго ўласны разгляд. Пасля 1 ліпеня расійскія аматары азартных гульняў вымушаныя ездзіць у казіно далёка ад Москвы, бо ў Расіі забаронена дзейнасць ігральных установаў, апроч адмыслова адведзеных для гэтага 4 зонаў – Калінінградская вобласць, Алтайскі і Прыморскі краі, мяжа Растоўскай вобласці і Краснадарскага краю. У звязку з гэтым кампанія Storm International перанесла свой бізнес за межы Расіі, у тым ліку ў Беларусь. «Шангрыла» пераехала ў Менск, вуліца Кірава 8, паводле спадара Губіна, тут ёсць легальныя магчымасці для такога бізнесу. Дагэтуль казіно «Шангрыла» працавала некалькі гадоў у Маскве і было адным з найбуйнейшых.
У Мінскім отэлі VIP казіно, то есть здесь очень высокие минимальные ставки, дорогой вход в игру. Это такое закрытое заведение очень высокого статуса.
Ці частым гостем у казіно быў Марат Рамашкін. На гэтае пытанне спадар Губін адказаў.
Директор авиакомпании. То есть это понятно, какого статуса человек. Да, он приходил в наше заведение, и очень много бизнесменов, известных людей и так далее были нашими гостями в Москве. Это можно даже посмотреть по скандальным публикациям со звездами. То есть у нас была определенная аудитория, очень многие состоятельные люди были нашими гостями.
Спадар Губен сказал, что казино у Менску различивая на богатых наведников.
В Минске, разумеется, как и в любой столице, есть состоятельные люди, есть бизнесмены, которые могут себе позволить досуг такого уровня. Но пока говорить рано, мы буквально открылись на прошлой неделе.
Правоохоронные органы, которые расследуют причины авиакатастрофы, покуль что казино не звертались.
Нашаму корреспонденту таксама стало вядома, что разом с Маратом Рамашкиным у Менск збираўся лететь и третий пассажир, однако его имя не раскрывается. На каких принципах працуе коммерцийная легкомоторная авиация у России, про это мы поговорим у наступной године эфиру, ну а зараз про то, что пропануе сегодня незалежный телеканал «Белсат».
Сёння на Белсаце. А 21:30 у цыкле «Невядомая Беларусь». Апошні частка трыптыху «Беларусь пад нямецкай акупацыяй». А 22:20 падарожныя нататкі аўтастопам праз Европу. Гэтым разам мы завітаем у Прагу. Пазнаёмімся з прадстаўнікамі беларускай грамады. І а 22:35 агляд медыяў у перадачы «Прэс-экспрэс». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Усяго паўгадзіны спатрэбілася сёння дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, каб ратыфікаваць дамову аб заснаванні антыкрызіснага фонду еўразійскай эканамічнай супольнасці. Беларусь стала другой пасля Расіі краінай, якая ратыфікавала неабходныя дакументы. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сьогоднішнє посідження було екстреним. Упляння праці палати на Кастричник, яно на ГУЛ не значилося. Отримавши комплект документів для розгляду, депутати одразу звернули увагу на фірмовий бланк президента Республіки Білорусь. На їм значилося доручення прем'єру унести у палату представників два згаданих законопроекти. Такую поспешливость керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка тлумачить вощим. Завтра у Москві Володимир Путін і Сергій Сидорський проведуть посідження союзного Сауміну. Росія відмовляється виділити Білорусі опошнюю траншу обіцяного раніше кредиту у 500 мільйонів доларів. Однак російський бок заявляє, що буде просовувати інтереси Білорусі по міжнародній лінії у справі отримання позиків від Міжнародного валютного фонду і антикризисного фонду Євразійської економічної супольності. Зрозуміло, що без ратифікації документів про антикризисний фонд говорку про позику завтра не поведеш, відзначає Леонід Заїка.
У бідних людей завжди вони беруть гроші, де тільки можна. Дійсно, так як в країні упав наполовину експорт і приток валюти, звісно, гроші я дав. В якій степені це необхідно? В той степені, поки, так сказати, прийдеться балансувати торговий баланс. Тобто торговий сальдо для отрицательно, и только с Россией каждый месяц на 700 миллионов долларов она ставится отрицательно. Поэтому деньги надо просить.
Якую суму і коли Білорусь буде просити з нового фонду, журналісти спробували довідатися у першого намісника міністра фінансів Володимира Амарина. Він представляв законопроекти депутатам від імені уряду. Однак господар Амарин не назвав ні конкретної лічби, ні конкретної дати.
Все буде залежати від того, як швидко пройдуть внутрігосударственні процедури в государствах, в інших учредителях даного фонду.
Володимир Амарин повідомив, Білорусь готова перелічити у антикризисний фонд 1 мільйон доларів, то бок 10% від усього внеску країни. І він так само додав, що на першому етапі кожна з країн унесе 10% від своєї агульної суми. Таким чином, у агульній скарбонці на початку збереться 850 мільйонів доларів. Агулом же вона має акумулювати 8,5 мільярда доларів, 7,5 з яких російські.
Передавав Володимир Глот. Вигоди і невигоди економічного співпрацьовництва – тема сьогоднішньої експертизи.
З нового року повинен запрацювати новий митний зв'яз у складі Білорусі, Росії і Казахстану. Який льос існуючого білорусько-російського митного зв'язу? Навошто Білорусі це нове об'єднання? Як три країни збираються вступати у Всесвітню гандлєву організацію? Це і інші питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи експерт дослідчого центру Інституту приватизації і менеджменту Ірина Тачицька і журналістка газети «Білорус і ринок» Тетяна Маньонок.
Гутарка експертів праз 10 хвилинов. Сьогодні у Мінську завершилася міжнародна конференція «Профсоюзи і кризис», організована Міжнародною конфедерацією профсоюзів і фондом ім'я Фрідріха Еберта. Каб узяти удел у конференції, у Білорусь прилетів директор Вашингтонського офісу конфедерації Пітер Баквіс. Інтерв'ю з ним записав Ігор Корній.
Зараз Беларусь вельми моцна залежыць ад знешніх крэдытаў. Наколькі гэта апраўдана ў цяперашняй сітуацыі, калі нават эканамісты не да канца разумеюць, з якіх рэсурсаў запазычаныя грошы ў перспектыве аддаваць. Ці правильний підхід – набрати шмат, але не мати чого
вертати? Кризис не закранув Білорусі такої ступені, як інші країни, його вплив тут об'єктивно менше. Але, тим не мені, є серйозні економічні тяжкості, які Білорусь востро переживає. Як і многі інші країни гэтага регіону, Білорусь має потребу у кредитній допомозі, бо у іншому випадку ситуація ще більше складніться і буде ще більш тяжкістю. Економіка і надалі буде катитися вниз, і ось тоді справді ви будете не в стані віддати ніякі довги. Але, коли сродки, які видаються, нормально використовуються, до прикладу, каб підтримувати і повялічувати занятість, каб гроші працювали на людей, то в цьому випадку усе виграють. І громадство, і особні жихари країни. І натурально, це все улічується тим же Міжнародним валютним фондом, як і на що потрачені гроші. Бо, може, влада насамрэч скажуць, а не будзем нічого вяртаць. Таму загадзя ўсё высвятляецца, каб грошы папросту не праядаліся.
Лібералізацыя ў Беларусі пакуль мала тычыцца прафсаюзнага жыцця. За парушэнне правоў прафсаюзаў у 2007 годзе Беларусь была выключана з генеральнай сістэмы прэферэнцыяў еўразвязу. Цяпер урад мусіць выканаць 12 рэкамендацыяў, сярод якіх даць магчымасць незалежным прафсаюзам рэгістраваць свае суполкі. Відавочна, такі малюнак рэзка дысануе сітуацыяй, скажам, у ЗША.
У нас няма прафсаюзаў, якія кантралююцца дзяржавай. І ў гэтым сэнсе я спадзяюся, што Беларусь калі-небудзь стане здаровай дэмакратычнай дзяржавай. Тут будуць сапраўдныя незалежныя арганізацыі працоўных, прафсаюзы, якія змогуць дзейнічаць незалежна ад уладаў, ад палітычных партый. Бо незалежныя прафсаюзы, пры якім бы ўрадзе яны не існавалі, пра камуністычным, левым ці правым, але працоўныя заўсёды павінны мець голас у гэтым грамадстве праз свае прафсаюзы. Прафсаюзы павінны рэагаваць на тое, якую, да прыкладу, урад у дадзены крытычны момант падчас крызісу вядзе палітыку, і ці адпавядае гэтая палітыка інтарэсам працоўных альбо не. Яны неадкладна павінны рэагаваць на гэта.
Сказаў нашаму корэспандэнту дырэктар Вашынгтонскага офісу Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў Пітэр Бакліс. А зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанавання ў апошніх сутак падрыхтаваў Александр Байчун.
Тэмай дня стала інфармацыя пра падвышэнне пенсій. Аднак не ўсе нашыя слухачы гатовыя пляскаць у ладкі.
Станевич Антон, нам сейчас облагородил президент, повышивший пенсию на 9%. Он пенсию вовсе не повышал, а проиндексировал только заработную плату. Добавок, который должен был проиндексировать на 20% с лишним, проиндексировал только на 9,5%. Нарушился в этом закон.
Наступный звонок так само про пенсию.
Должны мы дяковать нашего президента, пенсию прибавил. И не мешало, чтобы кто-нибудь добрую песенку сочинил. Это забота о всех нас. Перед выборами еще что-нибудь такое хорошее выкинет. Вот заживем мы. Ай-яй-яй-яй-яй.
А вот назирание за тем, как вертикаль спробует небыто забеспечить режим экономии.
Нашей конторы довели план по сдаче металлолома, хотя никакого дочинения до металлопроцовки мы не маем. Но купили на стороне несколько сотен килограмм металлолома, сдали, а лишь Белвторчермет отказывается оплачивать даже вот эту небольшую сумму. Цена в десятки раз меньше реальной. И предлагают заместо грошей всякие электроды, лопаты, молотки. Ну, слава богу, что не серпы и молоты. Я бы пропоновал наступное. Раз в год можно выдавать по одному костюму от Коминтерна, раз в 10 годов телевизор, а до совершеннолетия по одному трактору на селе или по одному автомобилю МАЗ.
Не бачить логики у денег уладов, господар Лукашевич из Берости.
Вот он рекомендовали Министерству здравоохранения обратиться, обратился. Министерству здравоохранения переслали на облздрав. А облздрав не дают ответа. Я строил электростанции, Мозырский нефтеперерабатывающий, а сижу без газа и без света.
По традиции слухачи разважают над проблемой белорусской мовы.
Отвыкли от родной мовы. Але у 1941 годе одразу усе забылися на российскую и вельми добро заговорили на родной мове. С повагой, Миколай.
И на проконце вот такий эмоциональный звонок.
Мы хотим жить у свободной краине. Объясните мне, дурной бабе, что это значит у свободной краине? На Лукашенко ругаетесь, у магазин, який хочешь, заходишь, в аптеку, якую хочешь. Ну, якой вам нема свободы? Хочете за границу, насобирайте гроши, езжайте. Людцы милые, глядите, как бы не допрыгались, чтобы вы действительно по талончикам трусы одни не покупали. Да бюстгальтера краней было. Чем же у нас нема свободы? Объясните мне.
Прошу прокомментовать гэтае телефонование грамадская редактора «Тыдня» лекара Житковичу Ирину Тишковскую.
Моей мате 70 годов. Недавно мы с ней съездили у Немеччину на 10 дён. Мать ростая, рисковая женщина. Николи нигде не была. Працуя все житё, не поднимаючи головы. Была просто шокованная. И на другий день витерально она сказала: «Ой, а мы ж думали, что мы живем. Не, мы навык и не існуем у порівнянні с тим, як живуть люди. После войны так само там просто голодали, ели гнилую бульбу. И вот такая розница». знайомий моєго узросту, і він показує по мапі, де він був, так легше показати, де він не був. Один з моїх сябров, німців, коли приїхав перший раз до нас, сидів на лавочці у вісті, глядів і каже: «Ох, каже, щасливі люди, що не ведають іншого життя. Все просто треба порівновувати». І вельми дренно, що тільки шанси губляємо.
Нагадываем, телефон «Свободы» в Уменску 266-39-52. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем воздуху на працу «Радио Свобода».
Ви на хвалях Радіо Свободи у Мінську, 18 годин 30 хвилин. У Празькій студії новини Сергій Навумчик. І першим перейти до міжнародних повідомлень основної події Білорусі. 8 політичних партій і руху увійшли в склад нового політичного об'єднання Білоруського незалежницького блоку. Заснувальники заявили, що блок створений на глебі демократичних каштовностей з мети змагання за європейську Білорусь. Білоруські і російські слідчі висвітляють обставини авіакатастрофи під Мінськом. У виніку падіння малого елітного самоліту вчора увечері загинули 3 члени екіпажа і 2 пасажири. Знайдені усе тіло, а так само чорна скринка. У штогодовій справоздачі Держдепартаменту США об ситуації зі свободою віровизнання у світі Білорусь залічена до країн, у якої нема повної релігійної свободи для усіх віровизнанняв. Справоздача відзначає, що для так званих нетрадиційних релігій часто вживається термін «секта». На екстреному посіджені депутати Палати представників ратифікували домову об заснуванні антикризисного фонду Євразійської економічної супольності. Білоруські улади розлічують отримати під цей фонд додаткові кредити. Присуди громадянам, які мають дочинення до забойства інкасатора у Солігорському районі, не були моц. Верховний суд покинув без зміну і вищу міру покарання, винесену жихару Солігорського району Андрею Жуку. Вітебська обласна прокуратура відмовилася заводити кримінальну справу по факті знаходки чоловічих порештків у сутаренні Глибоцького собору Роства Найсвятішої Богородиці. Поводля прокурорської постанови ніяких відзнак гвалтовної смерті під час перевірки знайдено не було. У зимових холоди у больницях Білорусі кроху більш за 400 ложків буде виділено для старих і немоглих. Соціальні служби констатують, що існує востра потреба у відкритті спеціальних відділень для одиноких людей старшого віку. Гэта былі асноўныя беларускія падзеі, а цяпер да міжнародных. ЗША не будуць спяшацца прымаць рашэнне пра павелічэнне свайго вайсковага кантынгенту ў Афганістане. Выступаючы на базе ваенна-марскога флоту ў штаце Фларыда, прэзідэнт ЗША Барак Абама сказаў, што не накіруе ў Афганістан дадатковыя войскі, калі ў гэтым не будзе надзвычайнай неабходнасці. У гэтыя дні прэзідэнт Абама вывучае новыя прапановы Міністэрства абароны ў справе вайсковай стратэгіі ў Афганістане. Сёння на поўдні Афганістану падарваліся на мінах і загінулі 8 амерыканскіх вайскоў. Так само при вибуху загинув місцевий жихар. Судовий процес у міжнародному трибуналі у Гаазі над былим лідером боснійських сербів Радованом Караджичем сьогодні відновився без уділу підсудного. Як і в перший день процесу, Караджич відмовився з'явитися у залі, заявивши, що ще не поспів ознайомитися з матеріалами справи. Його обвинувачують у геноциді, військових злочинствах і злочинствах супроць чоловічності під час війни у Боснії у середині 90-х годів. Ви слухали випуск новин, наступний приблизно праз півгодини. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире передача «Белорусское замежжа». А зараз экспертиза свободы. З нового года повинен запрацовать новый мытный звяз у складе Беларуси, России и Казахстану. Який лёс існуючага белорусско-российского мытного звязу? Навошта Беларуси гэтае новое объединение? Як три краины збираются уступать у всесветную гандлёвую организацию? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эксперт даследчага цэнтру Інстытута прыватызацыі менеджменту Ірына Тачыцкая і журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Інфармацыя пра стварэнне новага мытнага звязу ў складзе Беларусі, Расіі і Казахстана, які павінен пачаць працу з новага году, даволі супярэчлівая. Найперш давайце абмяркуем такое пытанне. Вядома, што паміж Беларусію і Расіяй мытны звяз існуе з 1995 года. Памятаем, як Лукашэнка з тагачасным расійскім прэм'ерам Чарнамырдзіным выкопвалі мытны слуп на мяжы двух краінаў. Тое, што цяпер ствараецца, гэта нешта прынцыпова новае, а старая дамова ад беларуска-расійскім мытным звязе будзе адкінута, ці проста Казахстан далучаецца да існуючага мытнага звязу Беларусі і Расіі. Спадарня Тачыцкая.
Это немножко другая история. То, что сейчас происходит, вот создание таможенного союза, оно лежит в плоскости давних попыток стран СНГ создать что-то похожее на таможенный союз или хорошо там работающее какое-то региональное торговое соглашение в рамках Евразэс. Поскольку все эти попытки в конечном счете оказались не очень результативными, было принято решение разноскоростной интеграции. Поскольку Казахстан, Россия и Беларусь продвинулись в этом направлении больше, высказывают большее желание интегрировать свои экономики, то было принято решение о том, что вот эти три страны, они попробуют создать таможенный союз, к которому будет, может быть, потом присоединиться Кыргызстан и Таджикистан.
Господар Неманёнак, а вы як лічыце цяперашні мытны саюз Беларусі, Расіі і Казахстана? Гэта новы мытны саюз ці проста да старога беларуска-расійскага саюза далучаецца Казахстан?
Пэўна, Расійскай Федэрацыі перш за ўсё патрэбна нейкае аб'яднанне, якое б служыла прыкладам для іншых дзяржаў. Хочацца прадэманстраваць інтэграцыйную моц, якая быццам бы ёсць у Расіі. Гэта больш такі дэманстрацыйны праект. Той мытны саюз, які будавала Беларусь і Расія больш 10 гадоў, і ён так і застаўся даўгабудам. Тыя праблемы, якія існавалі, якія існуюць у саюзе Расія і Беларусь, яны нікуды не падзеліся. Яны засталіся той, что долучается Казахстан, эти проблемы, конечно же, обвостраться у любых момент, потому что покуль что створяется только правовая база для створения этого нового объединения регионального, а все пытания, самые болючие, покуль что вынесены задушки этих перемог, наполнять этот мытный союз придется по ходу. И это будет очень складанный процесс, потому что интересы не совсем стыкуются. Российские чиновники вернули увагу на то, что коли европейские краины формировали свой мытный союз 10-30 годов, то вы бачите, как три краины створают стислые термины. А лишь это не кажется о том, что якость этого союза, она отповедает соправданному мытному союзу. Покуль что это заявка, декларация, и кай вельми потребна Российской Федерации, как продемонстрировать вот некую притягальность.
Таким чином атрымоўваецца, што гэта хутчэй палітычны саюз, чым эканамічны, і пра гэта сведчыць тое, што яшчэ не ўзгоднены шмат такія пытанні, скажам, размеркавання мытаў паміж краінамі, а ўжо аб'яўлены тэрміны зацвярджэння і ўступлення ў сілу гэтага аб'яднання. А ўзнікае пытанне, навошта гэты новы звяз Беларусі? Існуючы дасюль мытны звяз з Расіяй пры ўсіх праблемах і супярэчнасцях дазваляў беларускай эканоміцы выжываць. Гандаль з Казахстанам у Беларусі невялікі, асаблівай патрэбнасці у мытным звязе з гэтай краінай, здаецца, няма. Не факт, што Беларусь атрымае лепшыя ўмовы, чым ёсць сёння. Вось, напрыклад, тое ж пытанне пра новыя больш высокія мыты на замежныя аўтамабілі. Тады навошта Беларусь увязалася ў гэтую гульню? Спадарня Тачыцкая.
Я совершенно разделяю ваша точка зрения о том, что экономики в таком союзе для Беларуси очень мало, потому что Беларусь очень мало торгует с Казахстаном в рамках торговли со странами СНГ. Казахстан в экспорте занимает порядка там 2,6% от общей торговли со странами СНГ, а в импорте вообще менее 1,6%. Я не знаю прецедента в мире, когда бы страны, которые так мало торгуют друг с другом, образовывали или бы таможенный союз. Вариантов того, что мы будем торговать с Казахстаном больше, по крайней мере, в ближайшем будущем, очень мало, в силу целого ряда причин, одна из которых и самое очевидное – транспортное плечо, очень большое для Казахстана. В этой связи хорошо задан вопрос, кто же является движущей силой. Таможенные союзы и вообще региональная торговая интеграция очень часто преследуют политические цели. Такая конфигурация Казахстан, Россия, Беларусь – это в большей степени политический проект. Нас интересует доступ к российским энергетическим ресурсам равны с российскими предприятиями. При поставках нефти в Беларусь взимается экспортная пошлина России. Мы бы хотели, чтобы ее не было, и мы очень надеемся, что в рамках таможенного союза у нас появится еще один аргумент для того, чтобы сказать, что мы хотели бы, чтобы ее не было. Белорусская сторона надеется, что в рамках таможенного союза у нас будет больше аргументов при попытке выхода на российский рынок. Мы будем встречать меньше протекционистских ограничений.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Навошта Беларуси новый мытный звяз». У передачи беруць удзел эксперт даследчага центру Института приватизации и менеджменту Ирина Тачыцкая и журналистка газеты «Беларусы и рынок» Татьяна Манёнак. Вязі передачу Валер Карбалевич.
Спадарня Манёнак, а вы чым тлумачыце, навошта беларускае кіраўніцтва згадзілася ўступаць у гэты новы звяз, і што гэта дае Беларусі? Ці сапраўды Беларусь можа выгандліваць адмену мытаў на нафту і газ?
Беларусі ухвацілася за стварэння гэтага мытнага саюза тройка, каб штосьці яшчэ раз выгандляваць у гэтых умовах. Перш за ўсё, канешне, гэта пастаўкі нафты без мытаў. Беларускія чыноўнікі афіцыйна колькі разоў казалі, што мытны саюз гэта значыць ніякіх мытаў унутры гэтай прасторы мытнай не павінна быць. Беларускі бок зноў жа мяркуе у межах гэтай арганізацыі вярнуцца коштам на прыродны газ. Гэта новы козыр, новая магчымасць гандляваць з расійскім бокам. І яшчэ трэба мець на ўвазе, што Казахстан заявіў, што ён далучыцца да гэтага праекту, калі Расія падпіша ўсе дакументы па адзінаму тарыфу на чыгуначныя перавозкі і па доступу да сістэм энергетычных расійскай. Бо Казахстан вельмі зацікаўлены ў транзіце сваёй нафты на еўрапейскія рынкі. Расійскія чыноўнікі заявілі, што вось гэтыя перамовы па тарыфах на чыгункі быццам яны павінны быць задушкамі гэтага праекта. Для Беларусі таксама вельмі цікава было б, каб гэтыя чыгуначныя тарыфы былі адзіныя ў гэтым мытным саюзе, бо цяпер зусім нядаўна падпісана дэкларацыя аб стварэнні транспартнага калідору з Кітая, Казахстан, там таксама хоча падключыцца праз Беларусь у Літву.
Пытанне пра ўступленне тройкай у сусветную гандлёвую арганізацыю. Тут столькі блытаніны, супярэчлівых заяваў, зразумела, што тут Расія вядзе некую сваю гульню ў перамовах з Захадам. А Беларусь выйграла ці прайграла ў гэтым пытанні? Можа, кіраўніцтва Беларусі ўвогуле не надта зацікаўлена ва ўступленні ў гэтую арганізацыю? Спадарня Тачыцкая.
Я не могу сказать, что белорусская сторона не сильно заинтересована, но дело в том, что из этих всех трех стран мы находимся дальше всех от ВТО. Россия, можно сказать, на пороге. Наши переговорщики всегда выступали за координацию позиций между Россией и Белоруссией при вступлении в ВТО. И всегда рассчитывали, что Россия в какой-то степени не то чтобы поможет, но позволит нам выторговать какие-то лучшие условия. Для нас, конечно, это было бы предпочтительнее одиночного вступления. Но я думаю, что с точки зрения технических вопросов это совершенно невозможно. И я не думаю, если честно, что Россия будет выдерживать вот такую позицию, связанную с вступлением таможенным союзом, поскольку, несмотря на все заявления, которые прозвучали с российской стороны, в ВТО нет ни прецедентов, ни правил, ни статей на самом деле, которые бы позволяли вступать таможенным союзом. И потом вообще, на самом деле, в ВТО нет правил вступления. Ты вступаешь на тех условиях, на которых ты смог договориться. Это вот особенность этой организации. В Генеральном соглашении о тарифах и торговле есть статья 24, которая говорит о таможенные союзы и зоны свободной торговли, но она касается прежде всего того, как ВТО относится к таможенным союзам и таможенным территориям, и в каких случаях таможенные союзы и территории могут быть признаны ВТО. А ничего касательно вступления таможенным союзом там вообще нет. Поэтому я, опять же, рассматриваю это как определенные политические демарши России в сторону достаточно несговорчивых ЕС и США. Я не думаю, что на самом деле это позволит Беларуси вступить в ВТО быстрее.
Гаспадарня Манёнак, а вы як бы патлумачылі вось гэтую сітуацыю пра ўступленне ў сусветную гандлёвую арганізацыю гэтым новым мытным саюзам? Што тут Беларусь выйграла ці прайграла?
Ёсць есть такое отчувание, что проект уступления у суседнего отдела в организации, это другостный проект, прежде всего требовалось створить некий мытный союз с тройкой. А что потом будет, потом поглядим. Я не думаю, что может белорусский бок сподевался, что Россия неким чином будет форсировать уступление. Справа в том, что отчувание такое, что Россия сегодня уступление у суседнего отдела в организации не вельми актуально. Справа в том, что Россия вельми серьезные протекционистские меры, позволяя себе удочинение до своих вытворцев, что так само отдаляет вельми серьезно. Вот эта позиция, это блутанина с уступлением у суседного отдела в организации то тройкой, то пособно, то одним голосом будет некие травмы увести. Все это кажется тем, до речи, российские чиновники разного уровня, яны по-разному эту позицию трактуют. Это кажется об тем, что одной позиции в российской уладе нема. Отчувание такое, что господар Путин жестко настроил, как это была тройка, и шла в мытный союз, а вот администрация президента кажет об тем, что может быть разный худкостный режим уступления. Зусим недавно головный российский перемовщик по уступлению в соседнюю гандевую организацию Максим Медведков заявил, как разом уступать нам, потребно, как Беларусь сделала вельми серьезные и форсированные крупки, как разморозила свои перемовы с соседней гандевой организацией. Это кажет об тем, что российский бок несерьезно относится до этого питания, и я наркую, что коли есть некие помкнения у российского урада, то они выкористовывают это как шантаж керавництва Сусветной гандлёвой организации, бо были щирые выказывания и российского президента, что мы 16 годов стояли у прадбанника Сусветной гандлёвой организации. Ну, кольки можно? Это нам надокучило. Я не отчуваю, что сегодня для России есть приоритетная задача уступления в Сусветную гандлёвую организацию. Как бы это было так, я не пропоновали вот такой сумнительный проект уступления в Сусветную гандлёвую организацию тройкой.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел эксперт доследшего центра Института приватизации и менеджменту Ирина Тачицкая и журналистка газеты «Белорусский рынок» Татьяна Маненок. Вел передачу Валер Карбалевич. Дайджест сегодняшних подзеев вы почуете после обвестки.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Ірма Табушева з Мінску. Кошт уступлення у БРСМ невисокий. Платиш 4000 рублів і ти залічений. Записалися усі. А тих, хто на сход не прийшли, агітатори переписали. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободи у новой передачі «Паштовая скринка 111».
Гэтую передачу слухайся у нашым ефіры завтра і пасля дайджесту сённяшніх падзеяў. Передача «Белорусское замежжа».
8 політичних партій руха увайшли у склад нового політичного об'єднання Білоруського незалежницького блоку. Об'єднання називає своєю метою змагання за Європейську Білорусь. Следчыя высвятляюць абставіны авіякатастрофы пад Менскам. У выніку падзення малога элітнага самалёту учора ўвечары загінулі 3 члены экіпажа і 2 пасажыры. У штогадовай справаздачы Дзяржаўнага дэпартаменту ЗША аб сітуацыі са свабодай веравызнання ў свеце Беларусь залічаная да краіна, у якой няма поўнай рэлігійнай свабоды для ўсіх веравызнанняў. Прысуды грамадзянам, якія маюць дачыненне да забойства інкасатараў у Салігорскім раёне, набылі моц. Вярхоўны суд пакінуў без зменаў і вышэйшую меру пакарання, вынесеную жыхару Салігорскага раёна Андрэю Жуку. У зімовыя халады у бальніцах Беларусі крыху больш як 400 ложкаў будуць выдзеленыя для састарэлых.
А зараз на хвалях свабоды беларускае замежжа. У Стокгольме створана беларуская суполка. Беларусы Швецыі так назвалі арганізацыю на устаноўчым сходзе. У перадачы «Беларуская замежжа» заснавальнікі распавядуць, чаму ў Швецыі нарэшце з'явілася першая на цяперашні час беларуская арганізацыя, што ўжо зроблена і што задумана на будучыню, чаму беларуская суполка гэта патрэбна і цікава, і як можна да яе далучыцца. Вязе перадачу Таццяна Поклад.
На выходных я абмяркоўвала з беларусамі з розных краін адну з наступных тэмаў форуму «Беларуская замежжа». Юлія Канавалова са Стакгольму, чалавек заняты, яна мае зусім маленькую дачушку, так што калі я пабачыла, што Юля ў скайпе, вырашыла толькі прывітаць яе. Але мы пагаварылі даўжэй, бо ў Стакгольме была навіна. Юлія, як висвітлілася тим суботнім вечором, тільки що вернулася з установчого сходу білоруської суполки. Перший у наші дні у Швеції, бо на теперішній момент ніякої організації білоруської там не існувало. Розные громадские справы да контакты шли праз редакцию белорусской программы шведского радио. Уже было им. И частяком найперш праз Юлю, якая там працавала. И теперь Юлия мне с радостью, с таким энтузиазмом распавяла, что так цудоўна, что гэта нават не з яе ініцыятывы паўстала суполка.
Мои намагания, яны стали таким маленечким кроком до того, как люди знайшли один одного, и у них хапило этого терпения, жадання, штосьці зрабіць разом. Не то, что гэта не я, а это просто, что знайшлося нашмат больш людей, у яких нашмат больш было вось гэтых амбіцій. Вось гэта мяне вельмі цешыць.
Так каже Юлія Канавалова. Ну, конечно, я наведала, кольки б яна не займалася беларускімі справами, что не ёй одной гэта патрэбна, натуральна. Ініцыятары, стваральнікі, заснавальнікі суполкі, беларусы Швеції, актывісты з рабочай групы па падрыхтоўцы статута, удзельнікі гэтай перадачы. Юры Кажура, які быў абраны старшынём, мае досвід дыпламатычнай працы. Ён працаваў амаль 12 год у беларускім МЗС на пачатку яго стварэння ў Беларусі ў 90-х годах. Дзякуючы яго намаганням у Празе з'явіўся помнік Францішку Скарыні. Гэта адзін з вынікаў працы Юры Кажуры ў амбасадзе Беларусі ў Чэхіі. Пасля Юры Кажура працаваў у ААН.
Займался правоздачей об национальном развитии Беларуси, человечем развитии Беларуси у меня был мой проект. Один из буйнейших проектов, який финансуется ПРАМ. И потом я покинул Беларусь по политичных мотивах в 2004 году. Приехал в Швецию учиться и примушен был застаться тут. С этого часу я живу и зараз працую в Стокгольме. Ну и зараз я протягиваю учебу тут в Стокгольмском университете.
Ну і цяпер беларуская грамадская дзейнасць. Таму што гэта цікава, кажа Юры Кажура.
Гэта галіна для мяне вельмі цікавая, таму што я належу да той генерацыі, якая, так сказаць, стала актыўнай ўжо ў перыяд, калі Беларусь стала незалежнай. То есть лепшыя мае маладыя гады прайшлі там. У мяне было вельмі шмат спадзяванняў, якія датычацца будучыні Беларусі, незалежнай краіны. Не ўсе, на жаль, яны здзейсніліся. І вось я пытаюся зараз з маімі сябрамі, партнёрамі і калегамі тут у Швецыі, з маімі суайчыннікамі, може бути, не атрымалася реалізуватися раней.
І до того ж, тепер сприяльний час для створення організації у Швеції.
Увага у Швеції до Білорусі достатково велика зараз, тому що, по-перше, Швеція – старшиня у Європейському зв'язі. І, відповідно, один з авторів програми «Сходнє партнерство» сумісно з Польщею, вони цей проєкт унесли, і там Білорусі відводиться така достатково, скажімо, велике місце в рамках цієї програми і великі сподівання на її. Тому для мене, який кожен день тут живе і працює, відчувається, що увага достатково великая, и нам потребно скористать этот момент, и мы робим это, как неким шином подтримливать позитивный контекст вокруг Беларуси, який просто допоможет Швеции больше деталево бачить махчимости нашей краины, нашего народа, нашу европейскую будущую, якую мы отстоиваем в рамках нашей суполки.
Так каже Юри Кажура, ён отчолил новоствореную суполку. У ліку ініціятору найбольш актыўных – беларусы са Швеції, вядомыя на радзіме. Музыка Майк Сендер, літаратор Дмітрий Плакс, журналістка Яніна Фролова, гісторик Андрей Катлярчук. Дарэчы, на Андрея якраз спаслаўся Юры Кажура, кажучы, што і аўтарытэты прызналі, што ўстаноўчы сход беларускай суполкі 24 кастрычніка быў падзеяй гістарычнай.
Зрозуміло, що є історія, що такі суполки створалися, але епоху постмодернізму – це перша суполка білорусів тут, у цій країні. По-друге, у нас дуже цікавий склад. Це представники покоління ще активного періоду Совєтського Союзу, які, до речі, вже мають добре ім'я у Швеції. Ну і у нас тут, звісно, є молоді представники, дуже така креативна і творча молодь. Було дуже бачно, що для їх ці білоруські коштовності іграють дуже велику роль. Це дуже добре. Ми знаємо, знайшли уже гэты такі баланс вопыта і маладосці.
Адзін з ініцыятараў і актывістаў суполкі беларусы Швеції, беларус, які жыве ў Швеції з 12-гадовага ўзросту.
Я ўжо жыву тут 13 год. Мене зовуть Майк Сендер. Ну, треба, я думаю, додати, що я дільник от Dream Gale, який доволі відомий у Білорусі, музичний продюсер і видавець.
поп-гурт Dream Jail по складі білорусько-шведський. Тепер уже добре відомий у Білорусі з радіогітами Wonders, Life in a Mirror та іншими. Ну, а тепер Майк ще і один зі створальників білоруської суполки Швеції. Навошта? Майк каже про те, що відчув на досвіді своїм власним і на досвіді своїх сябров.
Напевно, саме важке причини, тому що нам, білорусам, усім во всіх країнах потрібна допомога, щоб знайти все ж таки і укоренити у собі докладну особисту ідентичність білоруськості, якої у нас не було, як гэткай шмат годов, навіть може не занадто гэтага шмат і в сучасній Білорусі. Люди, які приїжджають у Швецію, білоруси, їм усім спочатку складано. І натурально, вони шукають інших людей, які були у гэтай ситуації, зараз у ёй знаходяться. І ми б хотіли, каб гэта былі беларусы, які не толькі дапамогуць беларусам, приехавшим сюды зараз, але яшчэ і падтрымаюць іх ідэнтычнасць, не дадуць ім згубіць сваю культуру, сваю гісторыю, і падтрымаць, і можа дапамагчы ім развіваць сваю мову, бо калі гэтага няма, то губляюцца наш нацыянальны дух, людзі забываюцца пра тое, што ёсць у іх свая нацыя, свая гісторыя, і пачынаюць казаць пра ідэнтычнасць савецкую. І гэта адбываецца на іміджу Беларусі і беларуса у самой Швеції. Тому з'являються такі з'яви, як назва країни, яка перекладається докладно «Біла Росія». Люди не бачать, що це своє. Тому це все взаємозв'язано.
Передача «Білоруська заміжжя» на хвалях «Радіо Свобода» веде Тетяна Поклад.
Ініціаторами кампанії за зміну назви Білорусі по-шведську на початку гэтага году були музики поп-гурту Dream Jail і історик Андрей Котлярчук.
Есть країни, які змінили. Сполучені Штати змінили назву з Байлорашія і Білорашія на Білорусь. А в Швеції залишилася совєтські часи, республіка була білоруською в складі Совєтського Союзу. Залишився цей Вітрюсланд, перекладається як Біла Росія. І ми лічимо тому, що повстала нова країна, незалежна країна, то вже давно треба змінити назву. Тим більше, що це відповідає і білоруському законодавству. Є закон об назві Республіки Білорусь 91-го року, який ніхто не відміняв. Назва Республіки Білорусь на заміжної мови не перекладається, а транслітерується. І ми в Швеції сказали, що треба змінять, бо повстали практичні проблеми. Білоруси приїжджають у Швецію і починаються питання: ага, ти откуль? З Білорусі? Як там у вас Путін? А розкажи нам про Чечню. Є і практичні речі. Проблеми – перевести гроші, зробити правильно митні папери на авто. Бо блитали урадники. Урадники лічили, що Біла Росія – це частка Росії. І оформляли папери на вивоз, наприклад, у Росію. І тому це не політичне питання для білорусов в Швеції, а це практичне питання для тих людей, які мають і шведське громадянство, і білоруське, і або тільки одну з них і живуть тут.
Для праці з назвою Білорусі по-шведську вже сформувалася у новоствореної суполці працівна група. Ну і напереді клопоти організаційні, регістрація, пошук помешкання, де шмат чого. Навіть вибір емблеми врешті. Уже на першому сході аж 9 варіантів емблеми пропонувалося. Ну і різні інші пляни. Андрій Котлярчук.
Інтереси різні. Більшість людей молодь, більшість людей, які живуть мало в Швеції. Але є люди такі, як я, там інші, які вже давно живуть, у яких тут дітки. У нас вже нема проблем там з інтеграцією, з адаптацією громадства. У нас вже інші мети. Я, наприклад, виступив з пропонувою, яка його підтримали, щоб я педагогічну працю розпочати. Колядну ялинку, знайти наставницю білоруської мови, яка погодилася б вести недільну школку. Молоді інші тікають, щоб собратися разом, поглядіти фільм, потанчити. Головне, в шведській мові є добре. Доброе слово «контакт-платформ». Головное, как бы эта суполка зародилась таким местом встречи. Головное тут, что есть охочие працевать. Это не один, не два, это минимум 15 человек, которые хотят зарабить нечто.
Можна сказати, тое, що білорусам Швеції тепер спотребилася своя організація, викликана і закриттям білоруської програми на шведському радіо. Редакція була і центром місцевих діаспорних ініціатив, і шведсько-білоруських контактів у сфері культури, і інформаційним центром про Білорусь для шведів, і про Швецію для білорусів. Коли була редакція, сайт програми, контакти, усім було зрозуміло, куди звертатися. І тепер у ліку ініціаторів і активістів нової суполки – супрацовники былої редакції – Дмитрий Плакс, Лана Радзівонова, Яніна Фролова, Юлія Коновалова. Юлія каже, що сувязь тут у тим, що змагання за програму, як і за назву «Білорусь» на шведській мові, сталося такою апошній кроплей – потреба наспіла.
Менавіта з'явілася така крытычна маса, таму што з'явілася некалькі чалавек, якія могуць цягнуць вось гэта ўсё, якія маюць жаданне, маюць час. Можа быць, не маюць так шмат часу, але маюць такое вялікае жаданне гэтым займацца. І вось суполка паўстала. І не думаю, што вось такая непасрэдная сувязь ёсць, але я вельмі спадзяюся, што будзе некае адчуванне працягласці, што вось тое, што, як мы бачылі сваю рэдакцыю, такой альтэрнатыўнай, можа быць, амбасадай Беларусі ў Швецыі, гэтая функцыя, яна зараз пяройдзе да суполкі, што яна будзе прадстаўляць інтарэсы Беларусі тут у Швецыі.
Юры Кажура кажа.
Нас аб'ядноўвае адна вельмі важная, натхняючая такая жылка. Мы ўсе вельмі любім Беларусь, мы кахаем нашу бацькаўшчыну, і як было бачна па настроі, па натхненню на сустрэчы, усе гатовы ўнесці свой уклад, каб у шведскім кантэксце знайсці розныя праяўленні гэтага кахання да Беларусі.
Юры Кажура абраны старшынём суполкі беларусы Швецыі. У арганізацыі ёсць старонка на Фейсбуке, і кантакты ды спасылкі можна знайсці ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Тэцяна Поклад.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сцісла, дакладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды.